From the conference center at Temple.
Qendra konferencave në sheshin e Templeit në Salt Lake City. Ky është sesioni i paradites të së shtunës i konferencës përgjithshme vjetore të 185 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit janë përzgjedhur nga autoritetet përgjithshme dhe drejtues përgjithshëm të kishës. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga një kor mormoni tabernakulit. Antarë dhe drejtues të kishës kanë ardhur nga gjithë zonat e botës për të marrë këshill dhe udhëzim nga udhëhecit e tyre të kishës.
This broadcast is furnished as a public.
Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar. Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Të dashur vëllezër dhe motra, të dashur miq. Ju uroj mirëseardhjen në sesionin e paradizës të së shtunës të konferencës e përgjithshme vjetore të 185 të Kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Dhe u shprehim një mirëseardhje të ngrohtë antarëve e miqve që marrin pjesë në konferencë në mbar botën. Presidenti Thomas Monson, i cili kryeson në konferencë, ka kërkuar që unë të drejtoj këtë sesion. Falenderojmë autoritetet e përgjithshme dhe drejtuesit e përgjithshëm që do të jenë të pranishëm gjatë gjithë konferencës. Muzika për këtë sesion do të jetë nga kori mormon i tabernakulit, në ndrejtimin e Mac Wilbergut dhe Ryan Murphyt dhe Andrew Answorthin dhe Clay Christiansenin në organ. Kori e hapi këtë mbledhje me himnin, Na u dhëhiq, o Jehova i madh, dhe do të na kënaqë me lavdi Perëndis lart. The invocation will then be offered by Elder Timothy. Më pas lutja e hapjes do të jepet nga plaku Timothy J. Dykes i 70-ve.
Father who art in heaven, we gather
aty në qiell, jemi mbledhur këtu përpara te në këtë konferencë përgjithshme me profetët e tu këtu në tokë, presidentin Thomas Monson, presidencinë e parë, dhe krumin e 12 apostujve, që i nderojmë i mbështesim. Ti mirënjohës për rivendosjen e ungjillit dhe për fuqinë dhe çelësat e priftërisë që bëjnë të mundur ordinancat dhe besligjet e shpëtuese dhe egzaltuese. Të jemi mirënjohës për shlyerjen e birtën të vetëm nindur Jezu Krishtit, që jeta e ti në e pshpres dhe në mdedh në kratë e ti. Me zi presim të digjëm mesajet që do të jepen me ndihmën e qelit, me ata që do në flasin dhe këndojnë. Të lutemi ti drejtosh ata, qofshin me zemra të hapura dhe mendje të hapura, që të ndjejmë frymën e shenjtë, e të lidhemi duke vepruar me ty, që të marrin frymëzimin dhe zbulesat për ne, dhe të jemi në vend të mirë, me shpirt të mirë. Të kërkojmë me këtë lutje në emër të Jezu Krishtit. Amen.
We will now be pleased to hear from
Tani do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë. Pas fjalës së tij, kori do të këndojë, a kam bërë ndonjë të mirë? Pas himni do të dëgjojmë nga presidenti Boyd K. Packer, presidenti korumit të 12 apostujve. Ai do të pasohet nga motra Linda K. Barton, presidente e përgjithshme e shoqatës së ndihmës.
My dear brothers and sisters,
vëllezër dhe motrat e mia të dashura, është gëzim për mua që të ushtri dashurinë time juve në këtë konferencë të përgjithshme të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Ai gëzim vjen prej dëshmisë së Shpirtit që dashuria e shpëtimtarit të drejtohet secilit prej jush dhe të gjithë fëmijëve të Atit Qellor. Aty Ynë Qellor dëshiron të bekojë fëmijët e Tij shpirtërisht dhe materialisht. Ai e kupton se i cilën prej nevojave të tyre, dhembjeve të tyre dhe shpresave të tyre. Kur i ofrojmë ndihmë dikujt, shpëtimtari e ndjen atë sikur të ishim duke ju drejtuar atij për ta ndihmuar. Ai na tha se ajo ishte e vërtetë. Kur përshkroi një çast të ardhshëm që ne të gjithë do ta kemi, kur ta shohim atë pasi të ketë mbaruar jeta jonë në këtë botë. Në mendjen time, një pamje e asaj dite është arritur më e gjallë në ditët që jam lutur dhe kam agjëruar për të ditur se çfarë të them këtë mëngjes. Përshkrimi i Zotit për atë intervistë ardhshme ju dha dishepujve të tij dhe ajo përshkruan atë që ne dëshirojmë me gjithë zemër që të jetë e vërtetë edhe për ne. Citim, atëre mbreti do t'u thot atyre që do t'jenë në të djathën e ti, e jani të bekuar të atit ti merni, një trashgim mbretërin që u bëgati për ju, që nga krimi botës, sepse patë uri dhe më dhatë për të ngrënë, patë edhje dhe më dhatë për të pirë, isha i huaj dhe më pritët, isha i gjveshur dhe më veshët, isha i sëmur dhe ju më vizitonit, isha në burg dhe erdhët të kunë. Atëherë të drejtët do t'i përgjigjen duke thënë, Zot, kur të pam të uritur dhe të dham për të ngrënë, ose të etur dhe të dham për të pirë, dhe kur të pam të huaj dhe të pritëm, ose të zhveshur dhe të veshëm, dhe kur të pam të lënguar ose në burg, dhe erdhëm të ti, dhe mbreti duke ju përgjigjur do të thotë, në të vërtet po ju themë, sa herja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi të vegjël, këtë ma bëtë mua. Mbyllët citimi. Ju dhe unë e duam atë mirëpritje të ngrot një shpëtimtari, por si mund të meritojmë atë? Ka më shumë fëmijë të Atit Qellor të uritur, të pastre dhe të vetmuar, të cilve mund të afrohemi. Dhe numrat rriten gjithnjë më shumë për të aftësi son për të ndihmuar. Kështu që Zoti na ka dhënë diçka që secili nga ne mund ta bëjë. Është një urdhërim kaq i thjeshtë sa edhe një fëmijë mund ta kuptojë. Është një urdhërim me një premtim të mrekullueshëm për ata që janë nevojtar dhe për ne. Është ligji i agjërimit. Fjalët në librin e Isaias janë përshkrimi i Zotit për urdhrimin dhe bekimin e mundshëm për ata njerëz prej nesh në kishën e ti. Citim, agjërimi që më pëlqen, a nuk është valë ky, të thyesh zinxhirët e ligësisë, të zgjidhësh verigat e zgjedhës, të lësh të lirë të shtypurit, të dërmosh çdo zgjedh, a nuk konsiston valë në ndarjen e bukësate me atë që ka uri, në sjellin në shtëpinë tënde të të varfrit pas tre, në të veshurit e ati që është lakuriq, palëm pas dore ata që janë nga gjaku yt. Atëre drita jote do të shpërthej si agimi, dhe shërimi yt do të mbi me njëherë, drejtësia jote do të pararend, dhe lavdia Zotit do të jetë pararoje jote. Atëherë do të thrasësh dhe Zotit do të përgjigjet, do të bërtasësh dhe ai do të thotë, ja ku jam. Në rast se ti heq dorë nga zgjedha, tregimi me gisht dhe të folurit të mbrasht, në rast se plotson nevojat e të uriturit dhe ngop shpirtin e pikluar, atëherë drita jote do të lind nga teri dhe teri yt do të jetë si mesdita. Zoti do të të udhëj vazhdimisht, do të ngop shpirtin tënd në vendet e thata dhe do t'u jap forcë kockave të tua. Ti do t'jesh si një kopsht i vaditur dhe si një burim uji, ujërat e të cilit nuk shterojnë. Mbyllet citimi. Kështu Zoti na ka dhënë një urdhrim të thjeshtë me një premtim të mrekullueshëm. Në kishë sot në na jepet mundësia të agjërojmë njëherë në muaj dhe të japim një ofertë bujarie agjërimi në përmjet peshkopit ose presidentit ton të degës për përfitimin e të varfërve dhe nevojtarve. Disa oferta do të përdoren për të ndihmuar njerëzit për rreth jush, ndoshta dikë në vetë familjen tuaj. Shërbëtorët e Zotit do të luten e agjërojnë për zbulesën që të dinë se këtë ndihmojnë dhe çfarë ndihmë të japin. Ajo që nuk nevojitet për të ndihmuar njerëzit në njësinë tuaj vendore të kishës, do të vihet në dispozicion për të bekuar antarët e tjerë të kishës anë mban botës, të cilët janë nevojtarë. Urdhrimi për të agjëruar për përfitimin e të varfërve ka shumë bekime të lidhura me të. Presidenti Campbell e quajti dështimin për të ndjekur atë ligj mëkat i mosbërjes me një peshë të rënd. Ai shkroi, hapet citimi, premtimet e çmuara u bëhen nga Zoti atyre që agjërojnë dhe i ndihmojnë nevojtarët. Frymëzimi dhe urdhërimi shpirtëror do të vinë për shkak të drejtësisë dhe afërsisë ndaj atit ton qëllor. Lënia pasdore e kryerës së këtij veprimi të drejtë të agjërimit do të na bëjë të humbasim këto bekime. Mbyllet kuotë citimi. Unë mora një prej këtyre bekimeve vetëm pak ditë më parë. Nga që konferenca e përgjithshme ndodh në një fundjavë që zakonisht do të përfshinte mbledhjen e agjërimit dhe të dëshmive, unë agjërova dhe u luta për të ditur se si akoma duhet t'i bindesha urdhrimit për të kujdesur për njerëzit nevojtarë. Të shtunën, ende duke agjëruar, u zgjova në 6:30 dhe u luta përsëri. U ndjeva i nxitur nga të shija lajmet botërore, atje lexova një njoftim. Cikloni tropikal Pem shkatëroi shumë shtëpi, ndërsa kalonte drejt për drejti mbi portën Vilën, Port Vilën, kryeqytetin e Vanuatuas. Vrau të paktën 6 njerëz në Vanuatu, stuaja e parë vërtetuar me vdekje si një prej stuarjeve më të fuqishme që preku ndonjëherë tokën. As edhe një pem nuk qëndroi në këmbë kur cikloni goditi mes për mes kombin e ishujve të paqësorit. Ekipi i vlerësimit të urgjencave nga organizata World Vision planifikoi të vlerësonte dëmtimin pasi mbaronte stuhja. Personali i tyre shpreson që përgatitja e bërë do të kenë qenë të dobishme. Ata kishin vendosur ujë të pastër, ushqime, batanie, mushama dhe paketa mbrojtje, higjiene dhe gatimi në vende kyçe përpara se të arrinte cikloni. Ata i këshilluan banorët që të kërkonin strehim në godinat qëndrueshme të tilla si universitetet e shkolla. Dhe më pas ata thanë, gjëja më e fortë që kemi është kisha dhe prej betoni, tha Igna Mefami, organizata Care International. Disa prej njerëzve nuk e kanë as atë, është e vështirë të gjendet një godinë që ta mendosh të jetë në gjendje të bëj ballë një stuhet kategori 5. Kur e lexova atë, më kujtuaj që kisha vizituar shtëpi në Vanuatu mund të përfiturojnë mundin time njerëz të korrespondojnë në shtëpinë që po shkatërroheshin nga errat, dhe më pas më kujtua mikpritja e ngrohtë ndaj meje nga njerëzit në Vanuatu. Mendova për ta dhe për fqinjit e tyre duke ikur me nxitim drejt sigurisë së kishës sonë për betoni. Më pas përfiturova Peshkopin dhe presidentin e shoqatës ndihmës duke ecur mes tyre, duke dhënë ngushëllim, badanie, ushqim për të ngrënë dhe ujë për të pirë. Mund të përfiturova fëmijët e friksuar, të kruspulluar së bashku. Ata janë kaq larg nga shtëpia ku e lexova atë artikull dhe prapë se prapë dija se çfarë Zoti do të ishte duke bërë nëpërmjet shërbëtorëve të tij. E dija se ajo që e bëri të mundshme për ta që t'i ndihmonin fëmijët e atit qellor ishin ofertat e agjërimit të dhëna lishëm nga dishepujt e Zotit, të cilët ishin shumë larg prej tyre, por ishin pranë Zotit. Kështu që nuk prita për të dielën. Ja çova një ofertë agjërimi peshkopit tim atë mëngjes. E di se ajo ofertë mund të përdoret nga peshkopi dhe presidentja e shoqatës së ndihmës për ta ndihmuar dikën në lagjëntimet e banimit. Por e njoh mirë ata. E di se do të frymëzohen për të ndihmuar e lartësuar njerëzit që ata i duan për hir të Zotit. Oferta ime vogël mund mos nevojitet pranë vendit ku jetoj, familja ime dhe unë, dhe të prica vendore e ofertave të mia mund të mos arrijë kurrë të përdoret në Vanuatu. Por stuje tragjeditë të tjera do të vinë në mand botës drejt njerëzve që Zoti i do dhe hidrimet e cilve a i indjen. Një pjesë e ofertës suaj dhe ofertës sime të agjerimit këtë muaj do të përdoret për të ndihmuar diku lehtësimin e cilit Zoti do ta ndjeje sikur të ishte për atë vetë. Oferta juaj e agjërimit do të bëjë më shumë se sa të ndihmojë për të ushqyer e veshur trupat. Ajo do të shërojë dhe do të ndryshojë zemra. Fryti i një oferte të dhënëlirshëm mund të jetë dëshira në zemrën e marsit që të ndihmojë të tjerët që janë nevojtarë. Ajo ndodha në mban botës. Ndodhi në jetën e motrës Abiture që jeton në Sierra Leone. Një luftë civile filloi në vitin 1991 e rënoi vendin për vite. Sierra Leone ishte tashmë një nga vendet më të varfëra në botë. Gjatë luftës ishte paqartë se kush e kontrollonte vendin. Bankat u mbyllën, zyrat qeveritare i mbyllën dyert. Forcat policore ishin të paefekshme kundër forcave rebele dhe kishte rëmuj, vrasje dhe hidhrim. 10 mijëra njerëz humbën jetën dhe më shumë se 2 milion njerëz u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre për të shmangur masakrës. Edhe në kohë të tilla kisha Jezu Krishtit e shenjtorëve ditëve të mëvonshme u rit. Një nga degët e para u organizua në qytetin ku jetonte motra ture. Bashorti i saj ishte presidenti i pari degës. Ai shërbeu si president distrikti gjatë luftës civile. Kur miqtë vizitojnë shtëpinë e motrës ture tani, ajo me shumë dëshirë ju tregon atyre dy thesare nga lufta. Një këmish me viza blu e të bardha që e mori nga një grumbull rrobash të përdorura, të dhëna nga antarët e kishës dhe një badanie, tani e grisur me plot vrima. Ajo thot, kjo këmish është veshja e parë që mora. Dikur e vishja që të shkoja në punë, ishte kaq e mirë, më bëri të ndihesha kaq e bukur. Nuk kisha veshje të tjera. Gjatë luftës kjo badanie na mbajti ngrohtë, mua dhe fëmijët e mi. Kur rebelët do të vinin të na sulmonin, kjo ishte vetme e gjë që mund të amerja me vete, tek sa vraponim drejt shkureve për të fshehur. Kështu që do të amernin badanien me vete. Do të nëmbante ngrot dhe do t'i largonte moshkonjet praj nesh. Motra tore flet për mirënjohjen e saj për një president misioni i cili do t'i adilte mban të hynte në një vënd të rënuar nga lufta me para në gjep. Ato fonde nga dhurimit dhe ofertat e agjerimit të dikujt si ju i lejuan shënjtorët të blinin ushqime që shumica njerëzve në Sierra Leone nuk mund të blinin me një çmim që mund ta përballonin. Asnjë antar i kishës nuk vdiq nga uria gjatë konfliktit. Motra ture, duke folur për njerëzit që ishin mjaft bujar sa dhuronin atë që ata të mbijetonin, thot, kur mendoj për njerëzit që e bën këtë gjë, unë e ndjej se ata u dërguan nga Perëndia, sepse qenie zakonshme njerëzore e bën këtë veprim dashamirës për ne. Një vizitor nga Shtetet Bashkuara u takua me Abin jo shumë kohë më parë. Gjatkohës që i kaloj me të, sytë e ti u troqën drejt një kompletit shkrimë të shenjta që ishte mbi tavolin. Mundi të shite se ato ishin një thesar të shënuar mirë me shënime në për kolona. Faqet ishin vjetruar, disa ishin të grisura, kapaku ishte i shkëputur nga licja. A i mbajti shkrimë të shenjta në dorë dhe me kujdes i api fletët. Ndërsa i hapte, gjeti një kopje të verdhë të një mandat durimit të së dhjetës. A i mundi të shikte se në një vënd ku një dolar amerikan kishte vlerë në Floririt, e biture kishte paguar një dolar për të dhjetë në saj, një dolar për fondin misionar, dhe një dolar se oferta gjërimi për ata që si pas fjallëve të saj ishin me të vërtet të varfër. Vizitori i mbylli shkrimet e shenjta të motrës ture dhe mendoj, tek sa qëndronte me këtë nën besnike afrikane, se ishte në një vënd të shenjt. Ashtu si kurse marrja e bekimit të ofertës suaj të agjërimit dhe të ofertës si me mund të ndryshoj zemrën, kështu mund të ndryshoj zemrën edhe agjërimi për të mirën e një njeriu tjetër. Edhe një fëmijë mund të ndjej atë. Shumë fëmijë dhe disa të rritur për arsye vetjake mund ta konsiderojnë agjërimin për 24 orë si diçka të vështirë. Mund të mendohet sipas fjalëve të Isaijes se agjërimi i ka hidhuruar shpirtrat e tyre. Prindërit e urtë e dallojnë atë mundësi dhe prandaj janë të kujdesshëm që ta ndjekin këshillën e presidentit Joseph Smith. E më mirë t'u mësoni atyre parimin dhe t'i lejoni ta vëzhgojnë atë kur të jenë në moshë mjaftueshme për të zgjedhur në mënyrë inteligjente. E pash bekimin që vjen nga ajo këshillë në kohët e fundit. Një nga një pritemi e kishte paguar par agjërimin për 24 orë si diçka për të i fuqisë t'i përduruar, por prindrit e ti t'urt, prapë se prapë e vendosën atë parim në zemrën e ti. Një prej shokve ti në shkollë e humbi një kushurin mosht të re prej një vdekje aksidentale. Një ibi me pyti nënën e ti në dirë në agjërimit pranë ati qasti, kur gjithmonë e kishtë ndirë se agjërimi ishte shumë i vështirë të vazhdonte. Nëse do të bëndet të ndijit më mirë mikun e ti të idhruar, në qopë se e do të vazhdonte agjërimin e ti. Pyta e ti ishte pohimi i këshillës presidentit Joseph Smith. Nipi im kishte arritur në pikën ku jo vetëm që kishte kuptuar parimin e agjërimit, por ai parim kishte hedhur rrënjë në zemrën e tij. Kishte arritur ta ndjente se agjërimi, lutjet e tij mund të çonin drejt një bekimi nga Perëndia për një njeri vojtar. Nëse Nipi e jeton parimin e mjaftueshëm shpesh, ai parim do të sjellë efekte të mrekullueshme të premtuara nga Zoti në vetë jetën e tij. Ai do të ketë bekim shpirtëror të fuqisë për të marrë frymëzim dhe aftësi më të madhe për të përballë tundimit. Ne nuk i njohim të gjitha arsyet pse Jezu Krishti shkoi në shkretë të tjerë për ta gjuar dhe për të lutur, por ne e dim të paktën njërin prej këtyre ndikimeve. Shpëtimtari u bëri ball tërësisht tundimeve të Satanit për ta keq përdorur fuqinë e tij unore. Koha është kurdër që agjërojmë çdo muaj dhe sasi e vogël që ofrojmë për të varfrit mund të na jap vetëm një pjesë të vogël të ndryshimit në natyrën tonë për të mos pasur më dëshirë për të bërë keq, por ka një premtim të madhërisëm edhe kur bëjmë në mënyrë të arsyeshme gjithçka që mundemi për të lutur, për të agjëruar e për të dhuruar për njerëzit nevojtar. Atëherë drita jote do të shpërthejë si agjimi dhe shërimi ju do të mbijë më një herë, drejtësia jote do të pararen dhe lavdia e Zotit do të jetë pararoja jote. Atëre do të thrasësh dhe Zoti do të përgjigjet. Do të bërtasësh dhe ai do të thotë: "Ja ku jam." Lutem që ne do të marrim ato bekime të madhërisme për veten tonë dhe për familjet tona. Unë jap dëshminë time se Jezusi është Krishti, se në kishën e Tij ne ftohemi ta ndihmojmë atë teksa ai kujdeset për të varfrit sipas mënyrës së Tij dhe ai premton që bekimet të përhershme do të vinë nga ndihma jonë për të. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit, amen.
Many years ago, after World War II.
Shumë vite më parë pas luftës së dytë botërore, po frekuentoja kolegjin në kohën kur takova Donna Smithin. Rreth asaj kohe, lexova se dy përbërës thelbësor të një martese të suksesshme janë një biskot dhe një eputhur. Mendova se ky ishte një baraspeshim mjaft i mirë. E frekuentoja kolegjin në mëngjes dhe më pas kthesha në Brigham City që të punoja në punishtën mekanike të babait tim gjatë pasdites. Ora e fundit, mos i more për Donën, në mëngjes ishte ora ekonomisë shtëpiake. Ndalesha pranë klasës së saj përpara se të largohesha. Dera kishte një dritare me xham makulli, por nëse do të qëndroja pranë xhamit, ajo mund ta shihte hijen time jashtë derës. Ajo do të rëshqiste jashtë me një biskot dhe një të puthur. Përfundimi dihet. Ne u martuam në Templin e Salt Lake-ut dhe ajo e filloi aventurën e madhërisme të jetës sonë. Për gjatë viteve unë shpesh e kam thënë mësim një parim të rëndësishëm. Qëllimi të gjithë veprimtarisë së kishës është që të shikoj se një burrë e një grua me fëmijët e tyre janë të lumtur në shtëpi dhe të vullosur së bashku për kohën e për gjithë përjetësinë. Në fillim, Perëndit zbritën për të organizuar njerëzin sipas shëmbulltyrës së tyre, në shëmbulltyrën e Perëndive për ta formuar atë mashkull dhe femër për t'i formuar ata. Dhe Perëndit than: Ne do t'i bekojmë. Dhe Perëndit than: Ne do t'i bëjmë të jenë të frytshëm dhe të shumëzohen e të mbushin tokën dhe ta nënshtrojnë atë. Dhe kështu cikli jetës njerëzore filloi mbi këtë tokë, ndërkohë që Adami e njoh gruan e tij dhe ajo i dha atij bie-bia dhe ata filluan të shumëzohen e të mbushin tokën. Dhe bijtë e bijat e Adamit filluan të ndahen dy nga dy në tokë dhe ata gjithashtu patën bijë e bija.
Has never been rescinded. It is essential to the
Urdhërimi për të shumëzuar e për të mbushur tokën nuk është hequr kurrë. Është elbësor për planin e shëlbimit dhe zhburimi i lumturisë njerëzore. Nëpërmjet ushtrimit të drejtë të kësaj fuqie, ne mund të vim pranë Atit ton në qiell dhe të përjetojmë një plotësi të gëzimit, madje të qenit Perëndi. Fuqia e riprodhimit. Nuk është një pjesë rastësore e planit të lumturisë. Ajo është kyçi i lumturisë. Dëshira e njerëzimit për të çiftëzuar është e përhershme dhe shumë e fortë. Lumturia jonë në jetën në vdekshmëri. Gëzimi dhe egzaltimi ynë janë të varur nga mënyra se si u përgjigjemi këtyre dëshirave fizike të vazhdueshme dhe shtrënguese. Teksa fuqia riprodhuese piqet në vitet e hershme të qenies burr ose grua, ndjenja shumë vetjake ndodhin në mënyrë të natyrshme, që nuk ngjajnë me asnjë përvojë tjetër fizike. Në mënyrë ideale, çiftëzimi fillon me veprime romantike. Edhe pse traditat mund të ndryshojnë, ai lulëzon me të gjitha ndjenjat e historive, të librave lidhur me emocione dhe parapritjen, madje edhe mospranimin. Ka takime në dritën e hënës dhe trëndafila, letra dashurie, këngë dashurie, poezi, kapje duarsh dhe shprehje të tjera të ndjenjës, së përkujdesjes midis një të rill dhe një të reje. Bota zhduket përreth çiftit, edhe ata përjetojnë ndjenja gëzimi. Dhe nëse hamendësoni se shpërthimi plotësisht i lulëzuar i dashurisë së re romantike është përmbledhja e të gjitha mundësive që rrjedhin nga burimet e jetës, ju nuk keni jetuar ende që të shihni për kushtimin dhe ngushëllimin e një dashurie jetë gjatë martesore. Shiftet e martuara vihen në provë nga tundimi, keqkuptimet, problemet financiare, nga krizat familjare, nga sëmundja, dhe përmes gjithë këtyre përvojave, dashuria forcohet edhe më shumë. Dashuria e pjekur ka një hare të papërfytyrueshme nga çiftet e sapo martuara. Dashuria e vërtet kërkon ruajtjen deri pas martesës, të ndarjes së atyre ndjenjave që i çelin ato fuqi të shenjta brenda atij burimi të jetës. Do të thotë që të shmangen situata ku dëshira fizike mund të jetë fuqia kontrolluese. Dashuria e pastër parakupton që vetëm pas një betimi të besnikërisë së përjetshme, pas një ceremonie ligjore dhe të ligjshme, dhe në mënyrë ideale, pas ordinancës së vullosjes në tempull, këto fuqi riprodhuese çlirohen sipas Perëndisë për shprehjen e plot të dashurisë. Ajo duhet të ndahet vetëm dhe vetëm me anë dhe me atë që është shoqëruesi, shoqëruesja juaj përgjithmonë. Kur ky proces fillohet me denjësi, ai ndërthur ndjenjat më të jashtëzakonshme dhe më të egzaltuara fizike, emocionale dhe shpirtërore të shoqëruara me fjalën dashuri. Ajo pjesë e jetës nuk ka asgjë të barabartë, asgjë të krahasueshme në të gjithë përvojën njerëzore. Kur beslidhjet bëhen dhe mbahen, ajo do të vazhdojë përjetësisht, sepse në të shugurohen çelësat e priftërisë së shenjtë, që ju të merrni nder dhe lavdi. Lavdi e cila do të jetë një plotësi dhe vazhdimësi e farës për herë përgjithmonë. Por dashuria romantike nuk është e plot. Ajo është një parathënie. Dashuria ushqehet nga ardhja e fëmijëve, të cilët burojnë nga ai burimi i jetës që u është besuar çifteve në martesë. Krijimi i jetës ndodh në një përfshirje martesore ndërmjet një bashorte e një bashorteje. Një trup i vogël fillon të formohet sipas një modeli të një ndërlikimi të mrekullueshëm. Një fëmijë vjen në jetë nëpërmjet mrekullisë së lindjes, i krijuar sipas shëmbulltyrës së atit dhe të nënës së tij toksore. Brenda trupit të tij të vdekshëm gjendet një shpirt i aftë që të ndjejë dhe të kuptojë gjëra shpirtërore. E përgjumur brenda trupit të vdekshëm të fëmijës është fuqia për të sjellë një në jetë pasardhës sipas shëmbulltyrës së vet. Fryma dhe trupi janë shpirti njeriut, dhe ka ligje shpirtërore dhe fizike të cilave duhet t'ju bindemi nëse duam të jemi të lumtur. Ka ligje të përjetshme, përfshirë ligjet që lidhen me këtë fuqi për të dhënë jetë. Të shpallura në mënyrë të pakthyeshme në qiell përpara krijimit të kësaj bote, mbi të cilët të gjitha bekimet bazohen. Këto ligje që përcaktojnë standardet morale për njerëzimin janë shpirtërore. Ka beslidhje që na lidhin, vullosin, e mbajnë të sigurt dhe na japin premtimin e bekimeve të përjetshme. Alma e këshillori birin e ti Shiblonin, vëre të frenosh të gjitha pasionet e tua, që të mund të mbushesh me dashuri. Freri përdoret për të udhërëfyër, drejtuar e kufizuar. Pasion yn duhet të kontrolohet. Kur përdoret në mënyrë të ligjshme, fuqia e riprodhimit do të bekoj e do të shenjtëroj. Tundimet janë gjithmonë të pranishme. nga që kundështari nuk mund të jap jetë. Ai është xheloz kundrejt të gjitha atyre që e kanë atë fuqi hyjnore. Ai dhe ata që e ndoqën atë u dëbuan dhe e humbën të drejtën për një trup të vdekshëm. Ai kërkon që të gjithë njerëzit të jenë të mjeruar sikurse është ai vetë. Ai do të tundoj nëse mundet, në nënshmoj, prish dhe nëse ka mundësi, do të shkatroj këtë dhurat me antës të cilës ne mund të kemi nëse jemi të drejt rritje të përjetëshme. Nëse i ndotim burimet tona të jetës ose i qojmë të tjere drejt shkeljes, do të ketë gjoba më therëse dhe më të vështira për të duruar, se sa e gjithë kënaqësia fizike që mund të kishte ndonjë vlerë ndonjëherë. Alma i tha birë të ti Koriantonit, a nuk e di birim se këto gjëra janë një neveri në pamjen e Zotit? Po, më të neverishme mbi të gjitha mëkatet e tjera, me përjashtim të gjak derdhjes së të një pafajshmi ose të mohimit të frymës së shenjtë? Ne nuk mund t'ju largohemi pasojave kur e bëjmë shkeljen. Çdo gjë e ndryshme nga kjo i shkel urdhërimet e Perëndisë. Mos ju dorëzoni tundimeve të tmerrshme të kundërshtarit, sepse çdo borxh i shkeljes duhet të paguhet, duke paguar edhe qindarkën e fundit. Askund nuk shfaqen më shumë bujaria dhe mëshira e Perëndisë se sa te pendimi. Trupat tan fizik kur dëmtohen janë në gjendje ta ndreqin vetveten, nganjëherë me ndihmën e një mjeku. Nëse dëmtimi është tepër i madh, megjithatë shpesh një shenjë do të mbetet si një kujtues i dëmtimit. Me trupat tan shpirtëror gjendja është e ndryshme. Shpirtrat tan dëmtohen kur bëjmë gabime dhe kryen mëkate. Por ndryshe nga rasti me trupat tanë të vdekshëm, kur procesi i pendimit është tërësor, asnjë shenjë nuk mbetet për shkak të shlyerjes së Jezu Krishtit. Premtimi është: vini re. Ai që është penduar për mëkatet e ti, po, ai falet dhe unë, Zoti, nuk i kujtoj më ato. Kur flasim për martesën dhe jetën familjare, në mënyrë të pashmangshme, vjen në mendje. Po përjashtimet, disa njerëz linden me paaftësi dhe nuk mund të bëjnë fëmijë. Disa njerëz të pafajshëm i kanë martesat e tyre të rënuara për shkak të mungesës së besnikërisë nga bashorti ose bashortja e tyre. Të tjerë nuk martohen e jetojnë me denjësi jetën si beqar. Për tani, unë ofroj këtë ngushëllim. Perëndia është Ati ynë. E gjithë dashuria dhe zemërgjërsia që shfaqen tek Ati i përsosur tokësor, shfaqen tek Ai që është Ati ynë dhe Perëndia ynë, për te aftësisë që mund ta kuptoj mendja njerëzore. Gjykimet e ti janë të drejta, mëshira e ti pa kufi, fuqia e ti për të shpërblyer është për te çdo krahasimi tokësor. Në qoftë se shpresojmë në Krishtin, vetëm në këtë jetë, ne jemi më të mirët e të gjithë njerëzve. Me nderim, tani po përdor fjalën tempull. Përfytyroj një dhomë vullosje dhe një altar me një çift të rinë në mosh, të rënë në gjunjë atje. Kjo ordinancë e shenjtë e tempullit është shumë më tepër se sa një dasëm, sepse kjo martesë mund të vuloset me anë të shpirtit të shenjtë të premtimit. Dhe shkrimet e shenjta shpallin që ne do të trashëgojmë frone, mbretëri, principata dhe fuqi sundime. E shoh gëzimin që i pret ata që e pranojnë këtë dhuratë hyjnore dhe që e përdorin atë me drejtësi. Motra Donna Smith Packer dhe unë kemi qenë për krah të njëri tjetrit në martesë për gati 70 vjet. Kur flas për bashortën time, nënën e fëmijëve të mi, unë nuk i gjej dot fjalët. Ndjenja është kaq e thellë dhe mirënjohja kaq e fuqishme, sa unë mbetem pothuajse pa gojë. Shpërblimi më i madh që kemi marrë në këtë jetë dhe në jetën që vjen janë fëmijët tanë dhe niprit e mbesa tona. Afër mbarimit të ditëve tona së bashku, në vdekshmëri unë jam mirënjohës për çdo çast me të për krah meje dhe për premtimin që Zoti ka dhënë se nuk do të ketë mbarim. Unë jap dëshmi se Jezusi është Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Ai qëndron në krye të kësaj kishe. Nëpërmjet shlyerjes së tij dhe fuqisë së priftërisë, familjet që fillohen në vdekshmëri mund të jenë së bashku për gjithë përjetësit. Se cili prej nesh dhe fëmijët tanë nuk do të kemi asnjë shenjë për çfarë do gjë që kemi bërë dhe kudo që kemi qenë, në qoftë se me të vërtet pendohemi. Ai ka premtuar që do shleu për ne, dhe ai shleu që të mund të shpëtohemi. Që të mos jemi ndjenjë e fajit. Më pas, ai me anë të shlyerjes bëri të mundur që mund t'i largohemi mëkatit dhe që zemra jonë të mund t'i kthehet bukurisë dhe përjetësisë. Jam kaq mirënjohës për bekimet e Zotit Jezu Krisht, për fuqinë e krijimit, për fuqinë e shëlbimit, për shlyerjen. Shlyerjen e cila na pastron dhe na lan çdo njoll, sado e vështirë dhe e thollë dhe e thellë dhe sa herë është përsëritur. Shlyerja mund të na lirojë dhe të na pastrojë dhe të na bëjë të denjë për të zgjedhur dhe për të vazhduar të rrugë të zgjedhur në jetën tonë. Dhe unë jap dëshminë që Jezusi jeton dhe që shlyerja bën të mundur që çdo njeri mund të kthehet tek ai. Në qoftë se ka diçka që ju ngacmon dhe ju shqetëson, që ka shumë kohë që me zore kujtoni, shlyerja mund t'ju pastrojë dhe ju si ai nuk do t'i kujtoni më mëkatet tuaja, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Next to the inspiring talks, përveç bisedave, muzikës dhe lutjeve frymëzuese që për herë na i prekin zemrat tona gjatë konferencës së përgjithshme, më shton nga shumë motra se ajo që pëlqejnë më shumë është të shohin presidencën e parë dhe kurumin e të 12-ve ndërsa dalin nga ky podium me shoqjet e tyre të përjetshme. Dhe a nuk kënaqemi të gjithë duke dëgjuar vëllezërit të shprehin me ëmbëlsi dashurinë e tyre për to? Duke folur për bashortën e tij Donën, presidenti Boyd K. Packer tha: "Për shkak të detyrës që mbaj, kam një detyrim solemn për të thënë të vërtetën. Ajo është e përsosur. Ajo është drita e jetës sime," tha presidenti Dieter V. Udorf për bashortën e tij Arjetën. Presidenti Henry Byring, duke referuar bashortës së tij Kathleenit, tha: "Ajo është një person që më ka bërë për herë të kem dëshirë të jem më i miri që mund të jem." Dhe presidenti Thomas Monson, duke folur për Francisin e tij të dashur, tha: Ajo ishte dashuria e të stime, njeriu im i besuar dhe shoqja ime më e ngushtë. Të them që më mungon, as nuk fillon ta përshoj thellësinë e ndjenjave të mia. Unë gjithashtu dëshiroj të shpreh dashurinë time për shokun tim të dashur Craigun. Ai është një dhuratë e çmuar për mua. Duke ju referuar bashkëshortit tim, një frazë dashur dhe shtrenjtë në bekimin tim patriarkal premton se jeta ime dhe jeta e fëmijëve të mi do të jenë mirë nën kujdesin e tij. Është e qartë për mua se Craigu është përmbushja e atij premtimi. Duke uazuar fjalët e Mark Twainit, unë them se jeta pa Craigun nuk do të ishte jetë. E dua atë me zemër e me shpirt. Sot dëshiroj të nderoj bashortit etërit, vëllezërit, djemt dhe ungjit, të cilët e dinë se kush janë dhe që po bëjnë më të mirën e tyre për të përmbushur rolet e tyre të dhëna nga Perëndia, siç përshkruan në proklamatën mbi familjen, përfshir kryesimin me drejtësi dhe sigurim në mbrojtjen e familjeve të tyre. Ju lutem, dijeni se jam shumë e vetëdijshme se temat e atësisë, mamësisë dhe martesës mund të jenë shoqëruese për shqetësuese për disa. E di që disa anëtarë të kishës mendojnë se shtëpitë e tyre nuk do të arrijnë asnjëherë atë që ata perceptojnë të jetë idealja. Shumë po lëndohen për shkak të shpërfilljes, abuzimit, varësive dhe traditave kulturës së gabuar. Nuk i harroj veprimet e burrave apo grave që më përmendin ose edhe në padijeni kanë sjell dhimbje vuajtje dhe dëshpërim në shtëpitë e tyre, por sot po flas për diçka tjetër. Jam e bindur se një bashort nuk është asnjëherë më nga shënjues për bashortin e tij sesa kur është duke shërbyer në rolet e tij të dhëna nga Perëndia si një mbajtës i denjë priftërisë, më e rëndësishme në shtëpi. I dua dhe i besoj këtë fjalë nga presidenti Parker për bashort të detyrit e denj. Ju keni fuqinë e priftërisë drejt për drejt nga Zoti për të mbrojtur shtëpinë tuaj. Do të ketë kohë kur gjithçka që qëndron si mburoj midis familjes tuaj dhe dinakërisë së kundërshtarit, do të jetë ajo fuqi. Udhëheqës, nga fillimi i këtij viti, mora pjesë në funeralin e një burri të jashtëzakonshëm e të thjeshtë, një kosir xhaxhaj tim të bashkëshortit tim Doni. Një nga djemtë të xhaxhaj Doni tregoi një përvojë që ai pati kur ishte fëmijë, pak pas prindërit e tij kishin blerë shtëpinë e tyre të parë. Për shkak se kishin 5 fëmijë të vegjël për të ushqyer dhe të veshur, nuk ishte para të mjaftueshme për të rrethuar oborrin. Duke marrë me seriozitet një nga rolet e tyre inore si mbrojtës familjes së vet, xhaxhaj Doni nguri disa kunja të vegjël të drujnte në tokë, mori pak spango dhe i lidhi ato nga kunjë në kunjë rreth gjithë oborrit. Më pas i thiri fëmijët pranë vetes, ai u tregoi kunjat e spangut dhe u shpjegoi se nëse ata do të qëndronin brenda atij gardhi të improvisuar, ata do të ishin të sigurt. Një ditë mësueset vizitore pan me habit teksa u afruan shtëpisë dhe pan 5 fëmijë të vegjël duke qëndruar të bindur në pusë të spangos, duke parë me dëshirim topin që kishte kërcyer për te kufijve të dyra dhe kishte dalë në rrugë. Një nga të vegjëlit vrapoi për të marrë baban e tyre i cili në përgjigje vrapoi dhe rigjeti topin. Më vonë në funeral, djali më i madh shprehu i përlotur se gjithçka që kishte shpresuar ndonjëherë në këtë jetë ishte që të qesë si baba i tij i dashur. Presidenti Benson tha, o bashor dhe etër në Izrael, ju mund të bëni kaq shumë për shpëtimin dhe ekzaltimin e familjeve tuaja. Mbajeni mend thirrjen tuaj të shenjtë si një atë në Izrael, thirrjen tuaj më të rëndësishme për kohën dhe përjetësinë. Një thirrje nga e cila nuk do të lirojni kurrë. Ju duhet të ndihmoni për të krijuar një shtëpi ku shpirti i Zotit mund të banojë. Sa të zbatueshme janë sot ato fjalë profetike. Duhet të jetë vështirë të paktën për burrat e veslidhjet që të jetojnë në një botë që jo vetëm i përshmon role dhe përgjegjësitë e tyre inore, por gjithashtu dërgon mesazhe të rreme rreth asaj se çfarë do të thotë të jesh një burr i vërtet. Një mesazh i rrem është gjithçka që ka lidhje me mua. Dhe gjithashtu kemi mesazhin keqësues dhe tallës se bashort detyrit nuk nevojitet më. Unë ju lutem që të mos i dëgjoni gënjeshtrat e Satanit. Ai e ka humbur privilegjin e shenjtë të bërit ndonjëherë një bashkëshort ose atë. Për shkak se ai është xheloz ndaj atyre që kanë role të shenjta që ai nuk do t'i përmbush asnjëherë, ai ka për qëllim t'i bëjë të gjithë njerëzit të miruar sikurse është ai vetë. Vëllezër dhe motra, ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Si gra dhe burra mbajtës së beslidhjeve, ne kemi nevojë ta ngrem njëri tjetrin dhe ta ndihmojmë njëri tjetrin. Të bëhemi njerëzit që Zoti do që ne të bëhemi. Dhe ne duhet punojmë bashkarisht për ta ngritur brezin e ri dhe për të ndihmuar ata të arrijnë potencialin e tyre në orë si trashëgimtar të jetës së përjetshme. Ne mund të bëjmë sikurse kanë bërë plagu Robert De Hels dhe bashortja ti Mary dhe të ndjekim fjalën e urtë ti më ngri mua dhe unë do të ngre ty dhe ne do të lartësohemi së bashku. Ne e dim se në shkrimin e shenjta nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm. Kjo është arsyeja pse ati ynë qellor bëri një ndim që i leverdis do të thotë një ndihmues të përshtatshëm të denjës së përgjegjës për të. Për shembull, të dyart tona janë të ngjashme me njëra tjetrën, por jo saktësisht një lloj. Në fakt, ato janë të kundërta të sakta të njëra tjetrës, por ato e plotësojnë njëra tjetrën dhe janë të përshtatshme për njëra tjetrën. Duke punuar së bashku, ato janë më të forta. Në një kapitull për familjet, manuali i kishës përmban këtë deklaratë. Tiparet e shpirtrave mashkullore dhe femërore janë të tillë që ata plotësojnë njëri tjetrën. Ju lutem, vini re se thotë plotësojnë njëri tjetrën, jo konkurrojnë me njëri tjetrën. Ne jemi këtu për të ndihmuar, ngritur dhe gëzuar me njëri tjetrin, ndërsa përpiqemi të bëjmë vetvetja jonë më e mirë. Motra Barbara Bosmitha mësi me urtësi. Ne mund të kemi shumë më tepër lumturi kur ne mund të gëzojmë me sukseset e tjetrit dhe jo vetëm me tonat. Kur kërkojmë të plotësojmë në vend që të konkurrojmë, është shumë e lehtë ta inkurajojmë njëri tjetrin. Kur isha nën e re me shumë fëmijë të vegjël në fund të ditëve të mbushura me ndërrim pelenash, larje enësh dhe disiplinim, askush nuk e këndonte me më shumë entuziazëm himnën e fillores, jam shumë e lumtur kur babi vjen në shtëpi. Me trishtim e pranoj se nuk isha për herë gëzuar kur Craig u dukej se hynte plot gaz në shtëpi pas një dite pune të vështirë. Ai e përshëndeste për herë secilin prej nesh me një përqafim dhe një puthje. Dhe shumë ditë të vështira ndonjëherë katastrofale i kthente në kohë të gëzueshme me babin. Do të doja të kisha qenë më pak e prekupuar me listën e pafundme të gjërave që ende duhen bërë dhe të isha urtësisht më e përqendruar sikurse bënte ai në gjërat që kishin më tepër rëndësi. Duhet të kisha ndaluar më shpesh dhe të gëzoja kohën e shenjtë me familjen dhe ta kisha falënderuar atë më shpesh që bekonte jetën tonë. Jo shumë kohë më parë, një motër besnike në kishë më tregoi një shqetësim të madh për të cilën ishte lutur për shumë kohë. Shqetësimi i saj ishte për disa nga motrat në lagjin e saj. Ajo më tha se si lëndoi zemra kur vërente se ato ndonjëherë u flisnin pa respekt bashortëve të tyre dhe flisnin pa respekt për ta, madje edhe para fëmijëve të vet. Më pas ajo më tregoi se si një erë kishte dëshiruar dhe ishte lutur me zell që ta gjente e të martohej me një mbajtës së denjë për fëtorie dhe të ndërtonte një shtëpi të lumtur me të. Ajo ishte rritur në një shtëpi ku mamaja kishte sunduar kotecin dhe babai ishte strukur në kërkesat e mamas me qëllim që dhuronte paqen në shtëpi. Ajo ndjeu se kishte një mënyrë më të mirë, ajo nuk e kishte parë të modeluar në shtëpinë ku urrit, por ndërsa u lut me zjarr për drejtim, Zoti e bekoi atë për të ditur se si të krijonte një shtëpi me bashkëshortin e saj ku shpirti do të mirëpritej ngrohtësisht. Kam qenë atë shtëpi dhe mund të dëshmoj se është një vend i shenjtë. Motra dhe vëllezër, sa shpesh qëllimisht i flasim fjalë të mira njëri tjetrit, ne duhet ta provojmë veten duke bërë disa pyetje. Me pak përshtatje, këto pyetje mund të gjejnë zbatim për shumë prej nesh, qoftë nëse jemi të martuar ose beqar, dhe sido që të mund të jetë situata jonë familjare. Kur ishte era e fundit që unë e lavdërova me sinqeritet shokun ose shoqen time, qoftë vetëm ose në praninë të fëmijëve tan? Kur ishte era e parë që e falenderova, i shpreha dashuri ose kërkova zellshëm me besim për të në lutje? Kur ishte hera e fundit që e ndalova veten nga të thonit e diçkaje që e dije se mund të ishte lënduese? Numër 4. Kur ishte hera e fundit që u shfaqsova dhe kërkova falje me përulsi, pa shtuar fjalët, por vetëm sikur të ishte, ose por vetëm sikur të mos kishe? Numër 5. Kur ishte hera e fundit që zgjodha të jem e lumtur në vend që të kërkoja të kisha të drejtë? Nëse ndonjë prej këtyre pyetjeve ju bën të ndjeheni jo të qetë ose dhe pak fajtor, kujtoni se plaku David Bednar dha mësim se ndjenja e fajit është për shpirtin ton ashtu siç është dhëmbja për trupin ton, një paralajmërim për rrezikun dhe një mbrojtje nga dëmi shtesë. E ftoj secilin prej nesh t'ia vër veshën kërkesë së përzemër të plakut Holland. Vëllezër dhe motra, në këtë kërkim të gjatë të përjetshëm për të qenë më shumë se shpëtimtari ynë, u përpjekshin për të qenë burra dhe gra të përsosura, të paktën në këtë të vetmen mënyrë tani, duke mos ofenduar me fjalë ose e thënë në një mënyrë më pozitive duke folur me një gjuhë të rënd në gjuhën e ëngjëve. Ndërsa jam përgatitur për këtë mundësi, shpirti më ka mësuar mua dhe jam zotuar të flas fjalë mirësie më shpesh shoku tim të dashur dhe të flas fjalë mirësie për të që t'i ngre burrat në familjen time dhe të shpreh mirënjohje për mënyrat se si ata i përmbushin rolet e tyre inore dhe plotësuese. dhe jam zotuar për të ndjekur fjalën e urtimën ngrimua dhe unë do të ngre ty dhe ne do të lartësohemi së bashku. A do të bashkoheni me mua për të kërkuar ndihmën e Frymës së Shenjtë që të na mësoj se si mund të angrejmë më mirë njëri tjetrin në rolet tona plotësuese si bi dhe bija të beslidhjes së prindërve tanë të dashur qellor, e di se nëpërmjet fuqisë ndihmës së shpirtit të besimit tonë te Jezu Krishti ne mund t'ja dalim. Lutem që ne do të vendosim besimin tokën ai që tek ai që të na ndihmojë të ndihmojmë njëri tjetrin për të jetuar të lumtur së bashku në emër të Jezu Krishtit. Amen.
The congregation will now stand and join.
Sala tani do të ngrihet në këmbë dhe do të bashkohet me korin për të kënduar lart në majën e malit. Pas himnit të ndërmjetëm do të dëgjojmë nga plaku dallin H. Oaks i korumit të 12 apostujve. Më pas do të na drejtohet plaku L. Whitney Clayton nga presidenca e të 70-ve. Pas fjalës së plakut Clayton, kori do të këndojë Te Jezusi të vini.
This is the 185th annual general conference of the Church.
Kjo është konferenca e përgjithshme vjetore 185 e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
Subjects for general conference talks are assigned.
Temat për bisedat e konferencës së përgjithshme saktohen jo nga autoriteti i vdekshëm, por nga mbresat e shpirtit. Shumë tema sugjerohen nga shqetësimet e vdekshmërisë që ne të gjithë ndajmë. Por sikurse Jezusi nuk dha mësim se si të mposhten sfidat apo shtypjet politike të vdekshmërisë të kohës së tij, a i zakonisht frymëzon shërptorët e ti bashkohor për të folur rreth asaj që ndjekësit e ti mund të bëjnë për të ndryshuar jetën tonë vetjake që të përgatitemi për të kthyer në shtëpinë tonë qellore. Kam dhier nxitjen për të folur rreth mësimeve të çmuara dhe të përjetshme në një nga shembulltyrat e Jezusit. Shëmbulltyra e mbjellësit është një nga të pakta shëmbulltyra të paraqitura në Ungjit. Ajo është gjithashtu një shëmbulltyrë në grupin edhe më të vogël të shëmbulltyrave që Jezusi u shpjegoi dishepujve të tij. Fara që u mboll ishte fjala e mbretërisë. Fjala ose fjala e Perëndis, mësimet e mësuesit dhe të shërbëtorëve të tij. Disa fara ranë në gurishte ku nuk kishte. Tokat e ndryshme mbi të cilat bien farat përfaqësojnë mënyrat e ndryshme në të cilat të vdekshmit i marrin dhe i ndjekin këto mësime. Si rjedhoi farat që ra gjatë rrugës, nuk e arritën tokën e vdekshme, kur ndofta mund të rriteshin. Ato janë si mësimet që i paraqiten një zemër të ngurtësuar ose të papërgatitur. Nuk mund të them asgjë më shumë për këto. Mesazhi im ka lidhje me ata prej nesh të cilët janë zotuar të jenë djegës së Krishtit. Çfarë bëjmë ne me mësimet e shpëtimtarit ndërsa jetojmë jetën tonë? Shëmbulltyra e mbjellësit na paralajmërojnë për gjendje dhe qëndrime të cilat mund të pengojnë cilindo që ka marrë farën e mesazhit të Ungjillit nga sjellja e një këtkorre të mirë. Disa fara ranë gurishte, ku nuk ishte shumë dhe mbiu më njëherë, sepse si ishte një tokë e thellë, po kur doli dielli u dojq, dhe me që nuk ishte rënj, u tha, Jezus i shpjegoi se kjo përshkruan ata, që kur e kanë dëgjuar fjallën, e pranojnë më njëherë me gëzim, po për shkak se nuk kanë rënjë në vetvete, kur vjen mundimi ose përndjekja për shkak të fjallës, skandalizohen më njëherë. Çfarë bën dëgjuesit që të mos kenë rënjë në vetvete? Kjo është gjendja e antarëve të rinj, cilët kthehen në besim, thjesht e misionarët ose karakteristikat e shumëta tërheqëse të kishës apo frytet e shumëta të mrekullueshme të antarësisë në kishë. Duke mos rënjosur në fjalë, kur kundërshtimi del, ata mund të përzihen dhe të thahen. Po madje dhe ata të rritur në kishë, antarët për një kohë të gjatë, mund të shkasin e gjendje ku nuk kanë rënjë në vetvete. Kam njohur disa prej tyre, antarë pak thim të sigurt e të qëndrushëm në besim në Ungjillin e Jezu Krishtit. Nëse nuk jemi rënjosur në mësimet e Ungjillit dhe nuk jemi të rregull në ushtrimin e tij, çdo njeri prej nesh mund të zhvillojë një zemër të ngurtë, që është një gurishte për farat shpirtërore. Ushqimi shpirtëror është domosdoshëm për mbijetesë shpirtërore, veçanërisht në një botë që përlargohet nga besimi në Perëndi dhe absolutësia e të drejtës dhe të gabuarës. Në një epokë që dominohet nga interneti, i cili lartëson mesazhe që kërcënojnë besimin, ne duhet të rritim dhe të shfaqurin ton tek e vërteta shpirtërore me qëllim që të forcojmë besimin ton dhe të qëndrojmë të rënjosur në Ungjill. Të rinj, nëse ky mësim duket tepër i përgjithshëm, ja tek është një shembull specifik. Nëse po shpërndahen emblemat e sakramentit dhe ju po shkruani mesazhe, ose po përshpëritni, apo luani lojra kompjuterike, ose po bëni çfarë do gjëje tjetër që t'i mohoni vetes ushqimin e domosdoshëm shpirtëror, ju po i dobësoni një rënje tuaja shpirtërore dhe po e çoni veten drejt gurishtes. Ju po e bëni veten të cënueshëm ndaj tharjes kur të hasni përshtjellime si veçimi, kërcënimi ose tallja. Kjo gjen zbatim edhe për të rriturit. Një shkatrim i mundshëm i rënjeve shpirtërore, i përshpejtuar nga teknologjia e tanishme, por jo vetëm prej saj, është pikpamja e ngushtë për Ungjillin ose kishën. Kjo pikpamje kufizuar përqendrohet për një doktrinë ose praktikë të caktuar ose mangësia e perceptuar të një uthëheqës ose shpërfill tablon e shkëlqyer të planit të Ungjillit dhe të fryteve vetjake. E të përbashta të korjes të ti, presidenti Gordon B. Hinckley dha një përshkrim të gjallë për një aspekt të kësaj pikpamje të ngushtë. Ai u tregoi dëgjuesve në Universitetin Brigham Young rreth komentuesve politik të ndezur me zemërim për një ngjarje aktuale asaj kohe. Me marifet të studiuar, ata e nxorën ufullën e thartuar të sharjes dhe të zemërimit, me siguri e mbyllje. Kjo është koha dhe ky është vendi i thithësit të talentuar të turshisë.
In contrast to be securely rooted in
the gospel, për qendrën e osur më mirë në Ungjill, ne duhet të jemi të peshuar e të matur në kritik. Dhe për herë të kërkojmë fushpamjen më të gjerë të punës së madhërisme të Perëndisë. Jezusi dha mësinë se pjesa tjetër e midis ferave, ferat u rritën e mbytën dhe nuk dha fryt. A i shpjegoj se këta janë ata që e dëgjojnë fjallën, por shqecimit e kësaj bote, mashtrimet e pasuris dhe lakmit për gjërat të tjera që hyn, e mbytin fjallën dhe ajo bëhet e pa fryqme. Ky sigurisht është një përlajmërim që duhet i vjetë veshin nga të gjithë. Së pari do të flasë për mashtrimet e pasuris, ku do qofshim në udhëtimin ton shpirtëror, cila do qofë gjendja jonë e kthimit në besim, ne të gjithë joshemi nga kjo. Kur qëndrimet ose përparësit përqëndrohet te përvetësimi, përdorimi apo zotrimi pasuris, ne këto e quajmë materializëm. Është thënë edhe shkruaj shumë për materializmin, sa ka pak nevojë të shtohet këtu. Ata që besojnë në atë që është quajtur teologjia e mirëqenies, po vojnë nga mashtrimet e pasuris. Zotrimi pasuris o si të ardhurve do me thënë se nuk është shenjë pëlqimit nga qeli, dhe mungesa atyre nuk është fakti mos pëlqimit nga qeli. Kur Jezusi tha një djekë si besnik sa i mund të trashëgoj jetën e përjetshme vetëm nëse mund të jep të gjithçka që kishte të varfërve, ai nuk po e quante leksi zotrimin e pasurisë, por e quajti leksi qëndrimin atij ndjekësi kundrejt saj. Sikurse të gjithë e dim, Jezusi lavdëroi samaritanin e mirë, i cili përdori të njëjtin monedh për t'i shërbyer bashk njeriu të tij që Juda e përdori për ta tradhuar atë. Rënja e të gjithë leksisë nuk është paraja, por lakmia për para. Libri Mormonit na tregon për një kohë kur kisha e Perëndis filloi të dështonte në përparimin e saj, sepse njerëzit e kishës filluan të vinin zemrat e tyre mbi pasuritë dhe gjërat e kota të botës. Kushdo që ka bollëk gjërash materiale, është në rrezik të qeni shpirtërisht i joshur nga pasuria dhe gjërat e tjera të botës. Kjo është një hyrje e volishme për mësimet e tjera të shpëtimtarit. Gjëmbat më të mprehtë për të mbytur efektin e fjalës së Ungjillit në jetën tonë janë forcat e botës që Jezusi i quajti shqetësimet, pasuritë dhe kënaqësitë e kësaj jete. Janë tepër të shumë për të përsëritur disa shembuj, do të mjaftojnë. Në një rast Jezusi e qërtoi kryeapostullin e tij duke i thënë Pietrit, ti je një skandal për mua, sepse s'ke ndër mend punët e Perëndisë, por punët e njerëzve. Të kesh ndër mend punët e njerëzve do të thotë ti vendosësh shqetësimet e kësaj bote përpara gjërave të Perëndisë në veprimet tona, përparësitë tona dhe të menduarin ton. Ne u dorëzohemi kënaqësive të kësaj jete kur krijojmë varësi, e cila dobëson dhuratën e çmuar të Perëndisë të lirisë së zgjedhjes, kur ne mashtrohemi nga argëtimet e parëndësishme që na largojnë nga gjërat me rëndësi të përjetshme, dhe kur kemi një mentalitet se kemi të drejtë për pasoja të mira që dobëson rritjen vetjake të domosdoshme për të na kualifikuar për fatin tonë përjetshëm. Ne mposhtemi nga shqetësimet e kësaj jete kur paralizohemi nga frika për të ardhmen, e cila pengon ecjen tonë përpara me besim duke i mirëbërësuar Perëndisë dhe premtimeve të Tij. 25 vite më parë, mësuesi im i respektuar i Universitetit Brigham Young, W. Nibley, foli për rreziqet e dorëzimit dhe shqetësimeve të botës. Ajo e pyet në një intervistë nëse kushtet e botës dhe detyra jonë për ta përhapur ungjillin e bën të detyruesh, të dëshirueshme të kërkojë ndonjë mënyrë për ta përshtatur me botën atë që bëjmë në kishë. Përgjigja e tij. Citoj, kjo ka qenë historia e gjithë kishës apo jo? Ti duhet të jesh i gatshëm të cënosh këto, ti duhet të jesh i gatshëm ta marrësh riskun. Ky është vendimi ku vjen besimi, zotimi ynë supozohet të jetë një provë, supozohet të jetë i vështirë, supozohet të jetë praktikës si pas kushteve të kësaj bote, mbyll citimin. Kjo përparësi ungjillore u pohua në kompleksin e Universitetit Brigham Young vetëm pak muaj më parë nga një udhëheqës respektuar katolik Charles Chaput, kryepeshop i Filadelfias. Duke folur për shqetësimet që ndajnë komunitetet e shenjtorëve ditëve të mëvonshme dhe katolike të tilla si rreth martesës dhe familjes, natyrës së seksualitetit tonë, shenjtërisë së jetës njerëzore dhe ngulmimit të lirisë fetare, ai tha, dua të theksoj sërish që rëndësinë e të jetuarit me të vërtetë të asaj që ne pretendojmë se besojmë. Kjo duhet të jetë një përparësi, jo vetëm në jetën tonë vetjake dhe atë familjare, por në kishat tona, zgjedhjet tona politike, marrëdhëniet tona të punës, trajtimin nga ana jonë të të varfëre, me fjalë të tjera në gjithçka që ne bëjmë. Kjo është pse ajo ka rëndësi vjerë imës. Vion e i, mëstoni nga përvoja e katolikve, ne katolikët besojmë se qëllimi ynë është të jemi majaja në shoqëri. Por ka një vijë të qartë midis të qenit majaja në shoqëri dhe të qenit i tretur nga shoqëria. Paralajmërimi shpëtimtarit kundër mbytjes së fjalës së Perëndisë në jetën tonë për shqetësimet e kësaj bote, sigurisht që na sfidon që t'i mbajmë përparësitë tona të përqendruara, zemrat tona të vendosura te urdhrimet e Perëndisë dhe te udhëheqja e kishës së tij. Shembujt e shpëtimtarit mund të na bëjnë të mendojmë këtë shëmbulltyr si shëmbulltyra e tokave. Përshtatshmëria e tokës varet nga zemra e secilit prej nesh që ishin nënshtruar farës së ungjillit. Për sa i përket gatishmërisë për mësimet shpirtërore, disa zemra janë tashpërsuara dhe të papërgatitura. Disa zemra janë të ngurtësuara nga mospërdorimi dhe disa zemra vendosen mbi gjërat e botës. Shëmbulltyra e mbjellësit përfundoi me shkrimin e shpëtimtarit të farës që ra në tokë të mirë dhe dha frut në masa të ndryshme. Si mund ta përgatisim veten tonë që të jemi ajo tokë e mirë dhe që të kemi atë të korë të mirë? Jezusi shpjegoi se pjesa që ra në tokë të mirë janë ata që pasi e dëgjuar fjalën e ruajton në zemër të ndershme dhe të mirë, edhe të japin fryt me qëndrueshmëri. Ne kemi farën e fjalës së ungjillit. Varet nga secili prej nesh për të vendosur përparësi dhe për të bërë gjërat që na bëjnë tokën tonë të mirë dhe të korrën tonë të bollshme. Ne duhet kërkojmë që të jemi të rënjosur dhe të kthyer në besim e vendosmërisë tek ungjilli i Jezu Krishtit. Ne arrim këtë kthim në besim nëpërmjet lutjes, nëpërmjet leximit të shkrimeve të shenjta, nëpërmjet shërbimit dhe nëpërmjet marrjes rregullisht të sakramentit që gjithnjë të kemi shpirtin e tij me ne. Ne gjithashtu duhet kërkojmë atë ndryshim të madh të zemrës, që i zëvendëson dëshirat e liga dhe shqetësimet egoiste me dashurinë e Perëndisë dhe dëshirin për t'i shërbyer atij dhe fëmijëve të tij. Unë dëshmoj për të vërtetën e këtyre gjërave, dhe unë dëshmoj për shpërtimtarin tonë Jezu Krishtin, mësimet cilët na tregojnë udhën dhe shlyerja e cilit bën gjithçka të mundur. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Last January, 7-year-old Sailor. Janarin e shkuar, 7-vjeçaria Sailor Gatzler dhe familja e saj përfluturonin nga Florida për në Illinois në një aeroplan
private, ja të selurit po drejtojnë të aeroplanin. Fillën basmozu të aeroplani pësoj disa probleme mekanike dhe urozua kokposht në teren shumë të ashpër, në kodrët shumë të erta të kontaktit. Të gjithë më bënjetën në aksident përveç selurit. Ky që i dorës saj u thyë gjatë për plasis. Ajo pësoj prerje e gërvishte dhe humbi këpuc të saj. Temperatura ishte 3 gradë Celsius, ishte një natë e ftohtë dimri me shi në Kentucky. Dhe Selori kishte veshur vetëm pantallona shkurtra, një bluzë me mëngë të shkurtra dhe një çorape. Ajo thiri për nënën dhe babanë e vetë, por askush nuk u përgjigj. Duke përdorur atë pak kuraj që kishte, ajo u nis zbatur drejt fshatit për të kërkuar ndihmë, duke kaluar nëpër prenj, duke kapërcyer kanale, duke kaluar me guxim përmes gjymave manafera. Nga maja i kodrinë Selori buri rënë një dritë në largësi rreth 1 kilometër gjysmë larg. Duke u penguar në përërsirë dhe shkure drejt asaj drite, ajo më në fund arriti të shpje e një burit të mirë që nuk e kishtë takuar kur më parë, i cili nxitoi të kujdesej për ta. Selori ishte sigurt, se shpeti ajo do të shkojë në spital dhe do të ndihmoj gjatë rrugës për të shëruar. Selori mbijetoj sepse pa një dritë në largësi dhe bëri për para drejt saj, pavarësisht të terrenit e egër rural, shkallës tragjedisme të cilën përballë dhe plagëve që ajo kishte psuar. Është e vështirë të përfitosh se si Selori arriti të bëjë atë që bëri atë natë. Por ajo që në vërtet dim, është ajo dalloj në dritën e asaj shtëpie të largët një mundësi për shpëtim. Kishte shpresë. Ajo mori guxim në faktin se pavarësisht nga sa keq ishin gjërat, shpëtimi i saj do të gjendej në atë dritë. Pak nga ne do të durojë ndonjëherë një përvojë kaq pikëlluese sa të Selorit, por të gjithë ne në një kohë apo një tjetër, do të duhet të kalojmë përmes vetë shkretirës tonë shpirtërore dhe të ndërmarim vetë udhëtimet tona të ashpra emocionale. Në ato çaste sa do të erta apo të pashpresa në dukje mund të jenë ato, nëse ne kërkojmë atë, do të ketë gjithmonë një dritë shpirtërore që të na drejtoj, duke na dhënë shpresë në shpëtimin dhe lehtësimin. Ajo dritë shkëlqen nga shpëtimtari i gjithë njerëzimit, i cili është drita e botës. Të ndjerit e dritës shpirtërore është e ndryshme nga të parit e dritës fizike. Njohja e dritës shpirtërore të shpëtimtarit fillon me gëdijshmërinë tonë për të besuar. Perëndia kërkon fillimisht që të kemi së paku dëshirën për të besuar. Në qoftë se ju do të zgjoheni dhe do të vini në veprim aftësitë tuaja dhe të ushtroni një pjesës të besimit, jep mësim profeti Alma, po, edhe në qofë se ju nuk do të mund të bënim shumë se sa të dëshëroni të besoni, lërani këtë dëshirë të veprojnë në ju, ma dje deri sa të besoni në mënyrë që të bëni vënd për një pjesë të fjalëve të shpëtimtarit. Thirja Almës që ne të kemi dëshirë të besojmë dhe të bëjmë vënd në zemrën tonë për fjalët e shpëtimtarit, na kujton se të besuarit dhe besimi kërkojnë zgjedhjen dhe veprimin ton personal. Ne duhet të zgjohemi dhe të vëmë në veprim aftësitë tona. Ne lybim para se të na jepet, kërkojmë para se të gjejmë, trokasim para se të na hapet. Më pas, na jepet ky premtim. Citat. Pasi kushdo që të lyp merë dhe ai që kërkon, gjen, dhe ati që do të trokas, do t'i hapet, mbyllet citimi. Nuk ka pasur ndonjëherë një përgjërim më të flakt për ne, që të besojmë se sa nga vetë shpëtimtari gjithë shërbesës ti toksore, kur i u drejtuat dëgjuesve të ti mos besues. Hapë citatin. Nëse unë nuk bëj veprat e atit tim, mos më besoni. Por nëse i bëj, edhe po të mos më besoni mua, u besoni të paktën veprave, që të njihni e të besoni se ati është në mua dhe unë në atë. Mbyllet citimi. Çdo ditë se i cili prej nesh përballet me një provë, është prova e tërë jetës sonë. A do të zgjedhim ne të besojmë tek ai dhe ta lejojmë dritën e ungjillit të tij të rritet brenda nesh, apo do të refuzojmë të besojmë dhe do të këmbgumilim të udhtojmë të vetëm në errësirë? Shpëtimtari na jep ungjillin e tij si një dritë për të udhëhequr ata që zgjedhin të besojnë tek ai dhe ta ndjekin atë. Pas përplasjes, Selori kishte një zgjedhje. Ajo mund të kishte zgjedhur të qëndronte pranë aeroplanit në errësirë e vetmuar dhe e friksuar. Por ishte një natë e gjatë për para dhe do të bëjë edhe më ftohtë. Ajo zgjodhe një rrugë tjetër. Selori u ngjit mbi një kodrë dhe aty ajo pa një dritë në horizont. Shkall-shkall, teksa ajo eci në përënat drejt dritës, ajo bë më e ndritshme.
përsëri duhet të ketë pasur raste kur ajo nuk mund ta shikte atë. Mbase i humbi nga shikimi kur ajo ishte në një lugin të thellë, apo pas pemëve apo shkurreve, por ajo vazhdoi përpara. Kurdo herë që mund ta shikte dritën, Selori kishte prova që ishte në udhën e durë. Ajo nuk e dinte akoma saktësisht çfarë ishte ajo dritë, por ajo vazhdoi të ecë drejt saj e mbështetur në atë që ajo dinte, duke besuar dhe duke shpresuar se do ta shikte sërish nëse do të vazhdonte të ecë në drejtimin e durë. Duke bërë këtë, ajo mund të ketë shpëtuar jetën e saj. Jetarën mund të jetë e ngjashme. Mund të ketë kohë kur jemi lënduar, kur jemi të lodhur dhe kur jeta jonë duket e errët dhe e ftohtë. Mund të ketë kohë kur ne nuk mund të shohim ndonjë dritë në horizont dhe mund të ndiejim se po dorëzohemi. Nëse jemi të gatshëm të besojmë, nëse dëshirojmë të besojmë, nëse zgjedhim të besojmë, atëherë mësimet dhe shembulli i shpëtimtarit do të na tregojnë shtegun përpara. Zgjidhni të besoni. Njësoj si Sailorit i u desh të besonte që ajo do të gjente siguri në ato dritë të largët, ne gjithashtu duhet të zgjedhim të hapim zemrën tonë ndaj realitetit hyjnor të shpëtimtarit, ndaj dritës së tij të përjetshme dhe mëshirës së tij shëruese. Profeti për gjatë shekujve na kanë inkurajuar dhe madje na janë përgjëruar që të besojmë në Krisht. Këshillat e tyre pasqyrojnë një fakt themelor. Perëndia nuk na detyron të besojmë, përkundrazi. Ai na fton të besojmë duke dërguar profet dhe apostuj të gjallë që të na mësojnë duke na dhënë shkrimet e shenjta e duke na drejtuar nëpërmjet Shpirtit të Tij. Jemi në ata që duhet të zgjedhim të përfaqojmë këto ftesa shpirtërore duke vendosur të shohim me sy të brendshëm dritën shpirtërore me të cilën ai na tret. Vendimi për të besuar është zgjedhja më e rëndësishme që bëjmë ndonjëherë. Ai u jep formë të gjitha vendimeve tona të tjera. Perëndia nuk na detyron të besojmë sikurse nuk na detyron të mbajmë ndonjë prej urdhrimeve, pavarësisht nga dëshira e Tij e përsosur për të na bekuar. Sidoqoftë, thirrja e Tij që ne të besojmë në të, që të ushtrojmë atë pjesës besimit dhe të bëjmë vend për fjalët e Tij, mbetet në fuqi sot. Siç tha shpëtimtari, hap citimin, unë dëshmoj që Ati i urdhëron të gjithë njerëzit kudo të pendohen dhe të besojnë në mua. Mbyllet citimi. Të besuarit dhe dëshmia dhe besimi nuk janë parime pasive. Nuk është se ato thjesht në ndodhin. Besimi është diçka që ne zgjedhim. Ne shpresojmë për të, punojmë për të dhe sakrifikojmë për të. Ne nuk do të arrim të besojmë rastësisht e shpëtimtari dhe unë gjithi ti, si kurse nuk do të lutemi apo paguajmë të dhjetën rastësisht. Ne në mënyrë aktive zgjedhim të besojmë, njësoj siç zgjedhim të mbajmë urdhrimet e tjera. Vërani besimin në besim, në veprim. Selori nuk mund të adinte që në fillim nëse ajo që po bënte tek sa shtui përmes gëmushave do të funksiononte në të vërtetë. Ajo kishte humbur dhe ishte lënduar, ishte errësirë dhe ftohtë. Por ajo u largua nga vendi i përplasjes dhe doli jashtë me shpresën për shpëtim, duke u zvaritur dhe duke çar rrugën përpara derisa pa një dritë në largësi. Mbasi e kishte parë dritën, ajo bëri të pamundurën për të lëvizur drejt saj, duke mbajtur mend atë që kishte parë. Ne gjithashtu duhet të bëjmë vend për shpresën që ne do të gjejmë dritë shpirtërore duke e përqafuar besimin në vend që të zgjedhim të dyshojmë. Veprimet tona janë prova e besimit ton dhe bëhen thelbi i besimit ton. Ne po zgjedhim të besojmë kur lutemin dhe kur i besojmë shkrimet e shenjta. Ne po zgjedhim të besojmë kur agjërojmë, kur e mbajmë të shenjtë ditën e Shabatit, kur adhurojmë në tempull dhe kur ne i lexojmë shkrimet e shenjta. Ne po zgjedhim të besojmë kur pagëzohemi dhe kur e marrim sakramentin. Ne po zgjedhim kur besojmë të pendohemi dhe kërkojmë falje hyjnore dhe dashuri shëruese. Kur mos u dorëzoni. Ndonjëherë përparimi në gjërat shpirtërore mund të duket i ngadalt apo i paqëndrueshëm. Ndonjëherë mund të ndiejm se kemi mbetur prapa, që të kemi bërgabime ose që përpjekjet tona më të mira për ta gjetur shpëtimtarin nuk po funksionojnë. Nëse ndiheni kështu, ju lutem mos u dorëzoni. Kur? Vazhdoni të palëkundur, duke besuar në Tën dhe në ungjillin e Tij e në kishën e Tij. Drejtojeni veprimet tuaja me atë besim. Në ato çaste kur drita e besimit tuaj është zbehur, lëreni shpresën tuaj për dashurinë dhe hirin e shpëtimtarit, që të gjendet në ungjillin e Tij dhe në kishën e Tij, që ta mposh dyshimin tuaj. Ju premtoj se ai qëndron gati t'ju pranojë. Me kalimin e kohës, ju do të arrinit kuptoni se keni bërë zgjedhjen më të mirë që mund të kishit bërë ndonjëherë. Vendimi juaj i guximshëm për të besuar tek ai do t'ju bekoj pa masp dhe përgjithmonë. Bekimet e besimit. E kam ndier dashurinë e mëshirshme të shpëtimtarit në jetën time. E kam kërkuar atë në çastet e mia të errësirës dhe i ka ardhur tek unë me dritën e tij shëruese. Një nga gëzimet e mëdha të jetës sime ka qenë të udhëtoja me gruan time Ketin, për të takuar me antarët e kishës në shumë anë të globit. Këto takime të mrekullueshme më kanë mësuar rreth dashurisë së Perëndisë për ne. Ato më kanë treguar potencialin e pafund për lumturi, që bëhet bekimi i atyre që zgjedhin të ndjekin mësimet e Zotit Jezu Krisht. Unë kam mësuar se të besuarit në të dhe në fuqinë e tij shërbuese është udha e vërtet drejt paqes në këtë botë dhe jetës së përjetshme në botën që vjen. Unë dëshmoj se Jezu Krishti është burimi i dritës dhe shpresës për të gjithë ne. Unë lutem që ne të gjithë të mund të zgjedhim të besojmë në të. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
We thank all who have participated and expressed.
Falenderojmë të gjithë ata që kanë marrë pjesë dhe I shpreh mirënjohje korit Mormon të Tabernakullit për muzikën e mrekullueshme që na dhuruan këtë mëngjes. Folësi ynë I fundit për këtë sesion do të jetë plaku L. Tom Perry, I korumit të 12 apostujve. Pas fjalës së tij, kori do ta mbyllë këtë mbledhje duke kënduar Të besoj ty Krisht. Lutja e mbylljes do të jepet pastaj nga plaku Larry G. Echo Hawk të 70-ve.
Last November I had the privilege of being.
Në dorën e kaluar, un pata privilegjin që të isha I ftuar së bashku me presidentin Henry B. Eyring dhe peshkopin Gerald Cosse për të ndjekur një konferencë të Vatikanit rreth martesës dhe familjes në Rom të Italisë. Pjesëmarrës ishin përfaqësues fetar nga 14 besime të ndryshme fetare dhe 6 prej 7 kontinenteve, të cilët që të gjithë ishin ftuar për të shprehur bindjet e tyre lidhur me atë që po I ndodh familjes në botën e sotme. Papa Francesco e hapi sesionin e parë të kuvendit me këtë thënie. Ne tani jetojmë në një kulturë të sëpërkohshmes, në të cilën gjithnjë e më shumë njerëz thjesht po heqin dorë nga martesa si një zotim publik. Ky revolucion në sjellje dhe vlera morale shpesh ka ngritur flamurin e lirisë. Por në fakt ai u ka sjell rënim shpirtëror e material qeneve njerëzore të panumërta. Veçanërisht më të varfërve dhe më të cënueshme. Janë gjithmonë ata të cilët vuajnë në më të shumtën në këtë krizë. Duke I drejtuar atyre të brezit të ri, ai tha se është e rëndësishme që ata të mos I dorëzohen në të pranojnë mentalitetin helmues të sëpërkohshmes, por përkundërzit e një revolucionar me kuraj për të kërkuar dashurinë e vërtetë dhe dije gjatë, duke ecur në të kundërt të modelit të zakonshëm. Kjo duhet bërë. Ky fjalim u pasua nga 3 ditë prezantimesh dhe diskutimesh me udhëheqës fetar, duke folur për temën e martesës midis një burri dhe një gruaje. Teksa dëgjoj alarmin me të gjërë të imagjinueshme të udhëheqësve fetar mbi bar botror. I dëgjova ata të binin të rësisht dakord me njëri tjetrin dhe të shprehnin mbështetje për bindjet e njëri tjetrit lidhur me shenjtërinë e institucionit të martesës dhe të rëndësisë së familjeve si njësia bazë shoqërisë. Ndjeva një ndjenjë të fuqishme të bashkësisë dhe unitetit me ta. Pati shumë që e panë dhe e shprehnë këtë unitet dhe e bën këtë në një shumë lëshmëri mënyrash. Një nga mënyrat më të parapëlqyer për mua ishte kur një studiues musliman nga Irani citoi 2 paragraf fjalë për fjalë nga pikërisht proklamata jon për familjen. Gjatë konferencës vëzhgova se kur besime fetare, grupe fetare dhe fetë ndryshme janë të bashkuar lidhur me martesën dhe familjen. Ata gjithashtu janë të bekuar lidhur me vlerat dhe besnikërinë dhe zotimin që shoqërohen në mënyrë të natyrshme me njësitë familjare. Ishte mbështetëse për mua të shihe se si martesa dhe përparësit të përqendrohen te familja, mënjanojnë dhe zëvendësojnë çdo dallim publik, ekonomik ose fetar. Për sa I përket dashurisë për bashkëshortin ose bashkëshortën dhe shpresave, shqetësimet dhe ëndrrave për fëmijët, ne të gjithë jemi njësoj. Ishte mrekullueshme të isha në mbledhje me prezantues nga gjithë bota, teksa ata në mënyrë mbizotruese folën rreth ndjenjave të tyre për rëndësinë e martesës midis një burri dhe një gruaje. Secili prej fjalimeve të tyre u pasua nga dëshmi prej udhëheqësve të tjerë fetar. Presidenti Henry B. Eyring dha dëshminë përfundimtare të konferencës. Ai dha dëshmi të fuqishme për bukurinë e një martese të zotuar dhe për besimin ton në bekimin e premtuar të familjeve të përjetshme. Dëshmia e presidentit Eyring ishte një mbyllje me vend për ato 3 ditë veçanta. Tani ju mund të pyesni, nëse shumica e ndjeva të gjashmëritë për parësisë dhe mbindjeve për familjen, nëse të gjithë ato besime fetare dhe fe në thelb ran dakord se çfarë duhet të jetë martesa, dhe nëse ato ran dakord lidhur me vlerën që duhet të vendoset mbi vatrat familjare dhe marrëdhëniet familjare, atëherë si jemi ne të ndryshëm? Si e dallon dhe e veçon veten e saj kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme nga pjesa tjetër e botës? Ja përgjigja ime. Ndërsa ishte mrekullueshme të shihja dhe të ndjeja se kemi kaq shumë gjëra të përbashkëta me pjesën tjetër të botës, për sa u përket familjeve tona, vetëm ne e kemi këndvështrimin e përjetshëm të ungjillit të rivendosur. Ajo që sjell ungjilli i rivendosur në diskutimin martesën dhe familjen është kaq e gjerë dhe kaq domethënëse se ajo nuk mund të theksohet më shumë nga ç'duhet. Ne e bëjmë çështjen të përjetshme. Ne e çojmë zotimin dhe shenjtërinë e martesës në një nivel më të lartë për shkak të bindjes dhe kuptueshmërisë sonë që familjet e kanë fillesën përpara se të ishte kjo tokë dhe sa ta mund të shkojnë përpara deri në përjetësi. Kjo doktrinë na mësohet në mënyrë kaq të thjeshtë, të fuqishme dhe më të bukur nga teksti i këngës së fillores. Familjet mund të jenë bashkë përgjithmonë, të shkruar nga Ruth Gardner. Ndaluni për një çast dhe mendoni rreth fëmijëve të fillores në mbar botën duke kënduar këto fjalë në gjuhën e tyre amtare. Me sa kanë fuqi, me një entuziazëm që vetëm dashuria për familjen mund ta nxit. Familjet mund të jenë bashkë përgjithmonë. Përmes planit Tatit. Dua të jem me familjen në përjetësi. Dhe Zoti më ka treguar si. E gjithë teologjia e ungjillit tonë të rivendosur përqendrohet te familjet dhe te bisedëlidhja e re dhe e përjetshme e martesës. Në kishën e Jezu Krishtit, të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, ne besojmë në jetën paradoksore ku ne të gjithë jetuam si fëmijë të drejtë për drejtë shpirtëror të Perëndisë. Ati tonë qëllor. Ne besojmë se ishim dhe ende jemi antar të familjes së tij. Ne besojmë se martesa dhe lidhjet familjare mund të vazhdojnë për te e varrit, se martesat e kryera nga ata që kanë autoritetin e duhur në tempujt e tij do të vazhdojnë të jenë të vlefshme në botën që vjen. Ceremonitë tona martesore i përjashtojnë fjalët derisa vdekja të na ndajë. Dhe në vend të tyre thonë për kohën dhe për gjithë përjetësinë. Ne gjithashtu besojmë se familjet e forta tradicionale nuk janë vetëm njësi të bazë të një shoqërie të qëndrueshme, të një ekonomie të qëndrueshme dhe të një kulture të qëndrueshme të vlerave, por atë që ato janë dhe njësi të bazë të përjetësisë dhe të mbretërisë e të qeverisjes së Perëndisë. Ne besojmë se organizmi dhe qeverisja e qellit do të ngrihen për rreth familjeve dhe të afërmve të tjerë. Është për shkak të bindjes sonë se martesat dhe familjet janë të përjetshme që ne, si kishë, dëshirojmë të jemi një udhëheqës dhe një pjesëmarrës në lëvizit mbarbotërore për t'i forcuar ato. Ne e dimë se nuk janë vetëm ata që janë fetarë në mënyrë aktive, të cilët tregojnë vlera dhe përparësi të përbashkëta për martesat e gjata dhe për marrëdhëniet e forta familjare. Një numër i madh njerëz laik kanë arritur në përfundimin që një martesë zotuar dhe një jetesë familjare është mënyra më e ndjeshme, më ekonomike dhe më e lumtur për të jetuar. Askush nuk ka gjetur ndonjëherë një mënyrë më të efektshme për të arritur brezin e ardhshëm se sa një vatër e prindërve të martuar me fëmijë. Përse martesa dhe familje duhet të jenë të rëndësishme? Kudo? Sondazhet e opinionit publik tregojnë se martesa akoma është ideali dhe shpresa nëpërmjet shumicës të çdo grup moshe. edhe midis brezit të miveçarit, ku ne dëgjojmë kaq shumë rreth zgjedhjes së beqarisë, lirisë vetjake dhe bashkëtesës në vend të martesës. Fakti është që shumica dërmuese e njerëzve anë mban botës ende dëshirojnë të kenë fëmijë dhe të krijojnë familje të forta. Kur ne martohemi dhe kemi fëmijë, ndjenja e vërtet e bashkësisë mes gjithë njerëzimit bëhet edhe më e dukshme. Si njerëz familjar, pavarësisht nga vendi ku jetojmë ose cilat mund të jenë bindjet tona fetare, ne përjetojmë shumë prej sprovave të njëjta, të përshtateve të njëjta dhe të shpresave, shqetësimeve dhe ëndrave të njëjta për fëmijët tanë. Siç tha gazetari David Brooks i gazetës New York Times, njerëzit nuk kanë jetë më të mirë kur atyre ju jepet liria vetjake maksimale për të bërë atë që dëshirojnë. Ata kanë jetë më të mirë kur përfshihen në zotime që e tejkalojnë zgjedhjen vetjake. Zotime ndaj familjes, perëndis, punësimit dhe Atëzeut. Një problem është se shumë nga mjetet e medias dhe targetimit që bota i përdor nuk i pasqyrojnë përparësitë dhe vlerat e shumicës së njerëzve. Për çfarë dorë arsyesh, shumë prej televizionit, filmave, muzikës dhe internetit ton paraqesin një rast shumë tipik të një pakice që maskohet si një shumicë. Sjelljet e pamoralshme dhe mungesa e vlerave morale, të shkallëzuara nga dhuna e skaqshme deri te marrëdhëniet seksuale për arsye argëtuese, portretizohen si gjendje morale dhe mund të shkaktojnë që ata njerëz të cilët kanë vlera tradicionale të ndjen sikur jemi të dalë nga moda ose prej një epoke që i ka ikur koha. Në një epokë të tillë të mbiseduar nga mediat e interneti, nuk ka qenë kurrë më vështirë për të arritur fëmijë të përgjegjshëm për të mbajtur martesa të familjes së bashku. Pavarësisht nga ajo që shumica e mjeteve të medias argëtimit mund të sugjerojnë, megjithatë dhe pavarësisht nga vetë pakësimi reali dëshirës dhe martesës dhe orientimin familjar të disa njerëzve, shumica dërmuese e njerëzimit ende beson se martesa duhet të jetë midis një burri dhe një gruaje. Ata besojnë në besnikërinë brenda martesës dhe besojnë në betimet e martesës si në sëmundje e në shëndet dhe derisa vdekja të na ndajë. Në nevojitet të kujtojmë veten tonë herë pas here, sikurse u kujtova unë në Rom. Për faktin mrekullisht risigurues dhe ngushëllues që martesat e familje janë akoma aspirata dhe ideali për shumicën e njerëzve dhe që ne nuk jemi të vetëm në ato besime. Nuk ka qenë kurrë një sfidë më e madhe që të gjejmë një barazpeshim praktik midis punësimit, familjeve dhe nevojave vetjake se sa është ajo në kohën tonë. Si kish, ne dëshirojmë të ndihmojmë në gjithçka mundemi që të mund të krijojmë dhe të mbështesim martese dhe familje të forta. Kjo është arsye pse kisha merr pjesë aktivisht dhe siguron udhëheqjet në koalicione të ndryshme dhe në përpjekje ndërmjetësore për të forcuar familjen. Është arsyeja pse ne i tregojmë vlerat që përqendrohen te familja nëpër mediat dhe mediat shoqërore të informimit. Është arsyeja pse ne i ndajmë analet tona gjenealogjike dhe të familjeve të zgjuara në të gjitha kombet. E duam zërin tonë të dëgjohet kundër të gjithë llojeve të jetesës, të gënjeshta dhe të paraqitura si të mundshme, të cilat përpiqen të zëvendësojnë organizmin familjar që e krijoi Perëndia vetë. Ne gjithashtu e duam zërin ton të dëgjohet në mbështetje të gëzimit dhe përmbushjes që sjellin njësi tradicionale familjare. Ne duhet të vazhdojmë të ngrem zërin ton anë mban botës në shpallën e arsyes përse martesa dhe familje janë kaq të rëndësishme, përse martesa dhe familje me të vërtet kanë rëndësi dhe përse ato gjithmonë do të kenë rëndësi. Vëllezërit dhe motrat e mia, unë gjili i rivendosur për qëndrohet mbi martesën dhe familjen. Është gjithashtu mbi martesën dhe familjen, ku ne mund të bashkohemi më shumë me besimet e tjera fetare. është rreth martesës së familjes ku ne do të gjejmë tiparën tonë të përbashkët, më të madhërisëm që në lidhje me pjesën tjetër të botës. Është rreth familjes dhe martesës që kisha e Jezu Krishtit e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme ka mundësinë më të madhe për të qenë një dritë në majë të malit. Më lejoni ta mbyll duke shprehur dëshminë. Dhe nën dekadat e mia në këtë tokë më kualifikojnë të rësishtë ta them këtë. Se sa më shumë që plakem, aq më shumë e kuptoj se familja është thelbi i jetës dhe është kyçi i lumturisë së përjetshme. Jap falënderime për gruan time, për fëmijët e mi, për nipërit e mi, e mbesat e mi dhe stërnipët e strëmbesat e mia. Dhe për të gjithë kushërinjtë dhe krushqit dhe për të afërmit e largët që më bëjnë vetë jetën kaq të pasur dhe po madje të përjetshme. Për këtë të vërtetë të përjetshme, jap dëshminë time më të fuqishme dhe më të shenjtë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you.
Our dear Heavenly Father,
Aty uni dashur qellor, për ulem kokat tona përpara te në lutje, dhe të falenderojmë për planin e madh të shpëtimit, dhe veçanërisht për shpëtimtarin ton dhe shëlbyesin ton, Jezu Krishtin, dhe për sakrificën e ti shlyese për ne. Ti jemi mirënjohës për profetin e gjallë, presidentin Thomas Simonson, dhe për profetët dhe apostujt që shërbejnë me të. Lutemi për bekimet e tua që t'jenë mbi ta për t'i mbështetur dhe për t'i ngritur ata nërsa shërbejnë. Jemi mirënjohës për mesazhe shpirtërore që ne kemi marrë në këtë ditë nga shërbëtorët e tu. Nërsa e mbyllim këtë sesion konferencet përgjithshme, ne të kërkojmë ty për shpirtin tëndë që tjetë me ne, në gjitha gjyra që bëjmë, e japim këtë lutje në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the 185th Annual General Conference.
Ka qenë një transmetim i konferencës përgjithshme vjetore të 185 të Kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues përgjithshëm të Kishës. Muzika u ofrua nga kori mormoni Tabernakulit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopjim apo ndërlojë tjetër për dorimin e këtij programi pa lejë me shkrim është i ndaluar.